meron lang ako napagsabihan before na sa sobrang bihira lang ako magsalita ng ganun. Meron lang ako nasabihan na, alam mo, magaling ka sana. Pero late ka lagi, hindi mo inayos yung trabaho. Meron din dyan yung parang andun ka na sa set and then nag-break lang kayo, nag-lunch break, ganyan. Tapos you were hoping na pagkatapos ng isang oras na break na yon, eh, syempre, mag-resume na kayo, di ba? Mag-resume na kayo. And, hinihintay mo ngayon kasi ito yung sequence na kukunan eh. Umalis na pala.
Pastar, did you ever think nung time na yon, Mani, na tatagal ka until now, na talagang sobrang active ka pa rin sa showbiz?
Alam mo, ano, siguro ito yung hindi ko pa nasasabi na kahit na kanina sa interviews ko. Sa'yo lang siguro. Actually, hindi.
Hello, updaters! Ito, makiki-update sa atin ng isang True Blue 80s icon. Mapapasamak tayo ng throwback chikahan, of course. Kilala natin siya dahil every Saturday ay pinapasaya niya tayo kasama ang kanyang on-screen mister na si Pepito. Let's welcome on the podcast, Miss Manilyn Reynes.
Hello! Hi! Good evening! Kamusta?
Mani, alam mo, teka muna, fa-fanboy muna ako kasi 80s kid ako eh. Like, alam mo yon, like, mula Basang Sisiw pa yata, napanood na kita.
Wow! Parang mga Tumama with Love days yan, ano?
Yes, yes. Oh. I've seen it all. Like, alam mo kasi kami nung kapatid ko, si Angie, eh, sobrang fan ka nung kapatid ko, kaya wala akong choice kundi samahan siya manood ng sine.
Oh.
Like, meron pa siya ng mga clippings nung, kasi di ba magazines before? Talagang, kaya sabi ko nga sa'yo, isa ka dun sa mga artista na nung una kong nakita, hindi ako nang masyado nakapagsalita agad.
Thank you, Nelson.
Alam mo, biased ako eh. Kasi 80s for me is the parang most colorful era. Ibang-iba eh.
I would like to think so too. Oo. Kami rin ni Alton pinag-uusapan namin na iba nga talaga. Ang kulay pati ng 80s.
Kasi parang yung pati yung pakikisalamuha ng mga tao, yung fashion, yung even pati yung buhok. I'm sure dumaan ka sa ganun na balde-balding spray net.
Ay, balde-balde talaga. At saka yung hindi siya talaga, ayaw niya talagang matanggal. Kinapukasan, baka kung hindi ka magsa-shampoo, hindi matatanggal yan.
Mani, alam mo, okay. Siyempre, di ba, nung kinalakihan natin yung mga love teams, I would remember, grabe, ang massive nung Manilyn Kimpi. Tapos, syempre, nagkaroon ng Manilyn Jano. Tapos, nagkaroon ng Manilyn Ogi. Ano yung pinaka-memorable para sa'yo doon sa lahat ng love teams na yun?
Manilyn Jano na love team kasi nagsimula yun sa Dats. Eh. Sa Dats talaga. Si Tito Germs talaga ang bumuo nun eh. Oo, kasi merong event noon na it was for a launch ng isang produkto. And then, sabi ni Tito Germs, before that day, sabi niya, baka sinong gustong kumanta? Kumanta kaya kayo? Ganon.
Ganon lang dati, no?
Ganun lang. Parang kumanta. Kumanta kaya kayo? Ganon. Jano, Manny, baka ano, ganon. So, kami naman, okay, di ba? So, kumanta kami. Doon sa event na yun, nag-start yung love team na yun. Kasi talagang sobrang yung mga tao, tilian, ganyan, kilig-kilig, ganyan.
Mm-hmm.
So, mula nun, lagi na kami nag-duet. So, naging love team na talaga kami ni Jano. Ganon. Tapos yung Kimpi naman, nauna kasi yung Manilyn Jano na love team. And then, anong natapos na yung love team namin ni Jano, kumbaga nahiwalay, Kimpi Manilyn naman na nag-start din sa Dats. Ganun din. Kumbaga parang oo nung medyo nagkalasan kumbaga yung solid na Manilyn Jano ganun dahil may mga nangyari. So nag-Manilyn Kimpi naman yung iba.
Because I remember, I think it was GMA Super Show na nag-duet kayong dalawa ni Kimpi sa Araneta. I think it was an anniversary Nagwawala yung bunga, Araneta.
Oh, yung Madeline Zano, nag-movies din eh. Yung Madeline Kimpi, parang one movie lang, one or two. Baka isa nga lang. Tapos mas singing at mas TV. Ganon. Tapos, nung nag-Ogie Madeline na, mas singing naman yon. Although nag-movies din kami. Oo. But it was because of yung mga kanta namin sa Octo Arts naman nun. No? So, nag-duet kami ni Ogie and then we wrote Pangako together. Ganon. So, yun naman ang ano. Yun naman. Nag-start naman yung kay Ogie kasi dahil dun sa pagkahiwalay ng love team, tapos nagkaroon ng nandito ako na song niya. Na so pinagtagtina ng mga tao na it was for me, yung mga ganon.
Meron akong nakakalimutan itanong sa'yo. Kasi tuwing nakikita tayo, pag nagchichikahan tayo, hindi naman showbiz pinagchichikahan natin masyado.
Oo, diba? Iba naman pinag-uusapan natin, mga buhay-buhay natin.
Mga buhay-buhay. Pero alam mo, totoo ba na yung, of course, you had a massive hit, yung Sayang na Sayang Lang. Na hanggang ngayon, it's so weird. Kasi pag nakikinig ako ng radyo, pita siyang magkakaroon ng playtime.
Thank you.
Talagang sobrang, alam mo yun, ewan ko, kung anong merong magic yung Sayang na Sayang Lang. And, totoo ba? Sinulat daw yun for Jano?
Actually, hindi. Kasi, ibinigay sa akin yung song na yun. Well, sa bagay, wala naman talagang explanation, di ba, ang Octo, kung para kanino or ganun. Pero, yung sumulat nun, si Mr. Benes Casa, nung ibinigay sa akin yun, wala rin pasabi. Basta ito na yung kanta.
Basta, kantahin mo to.
Kantahin mo to. At dahil nga, ano, dahil nga timing na timing naman dun sa pagkakahiwalay nung love team, tumuwak na yun yung kanta.
So kaya kala nila kinanta mo 'yon for Jano.
Para doon sa
Mane, isa ka doon sa mga artista na from 80s kasi nag-crossover to the 90s, 'di ba? Kasi nandun ka sa latter part ng 80s eh, and then nag-90s. And then you had a very massive show dati. And how was that like? I don't see yung ganun ka centric, yung artista centric na ano na show na ikaw lang talaga yung pinapanood.
Are you talking about Mandarin Live or Young Love Sweet Love?
Mandarin Live.
Hindi naman stressful kasi yung mga, like I said, 'di ba? Yung kapag professionals din ang kasama mo, hindi mahirap ang trabaho mo eh. Yung kung alam ng isa't isa kung ano ang dapat gawin, nagiging madali ang trabaho. Diba? From your choreographers to your dancers, of course, from your director, from your producers, kung alam nila anong ilalatag at kung ano ang gagawin, mas madali. Nakakapagod lang siya kasi nagre-rehearse ka. Naalala ko, Thursday isang Mandarin Live noon eh. So, nagre-record kami ng Tuesday pa lang. Monday, Tuesday, nagre-record kami. And then Wednesdays, nagre-rehearse kami.
Sayo na yun.
Nagre-run through pa kami ng Thursday morning. So, the whole day talaga yon. So, parang kain na kain yung 3 to 4 days mo. And then, I was also doing Young Love, Sweet Love eh.
Pati.
Oo. So, halos mag-asabayan. Tapos, medyo unti-unti na yung labas ko sa That's Non. Kasi nga, medyo I was really busy with the, yun nga, the shows. Tapos, apart from Young Love and Mandarin Live, nagko-concerts pa ako, ganun sa weekends.
In short, isa kang rocketeer.
Oo, sa totoo lang, oo. Kasi diba, hindi lang yun yung ginagawa mo. I was also doing concerts pag weekends. Tapos, hindi naman yun dito lang sa Manila, ika nga, diba? Merong mga probinsya, may mga shows din tayo abroad, ganyan. Oo, tapos movies pa. So, yun nga, rocketeer.
Rakitera. Pero nung time ba
ano, it was always ano, it was well, it was always fun, no? Doing all those things kasi siguro yun talaga yung gusto kong gawin. Yung hindi mo mararamdaman yung sobrang pagod ka na parang hindi ka na makakilos because alam mo that you were doing something na gusto mo talagang gawin at hindi ka pin.
Did you ever think nung time na yun, Mane, na tatagal ka until now, na talagang sobrang active ka pa rin sa showbiz?
alam mo, ano, siguro ito yung hindi ko pa nasasabi na kahit na kanino sa interviews ko. Sa'yo lang siguro. Actually, hindi.
Why? Did you think at some point magre-retire ka? Parang ayoko na muna?
Naisip ko lang na nung bata ako, syempre, di ba, I started singing at the age of 3 eh. Diba, sa singing contest. Mm-hmm. And then, pumunta ako rito, bagong salta ako sa Manila ng 10 years old ako. Ganon. So parang iniisip ko, siguro pagka may there would come a time na kunyari, pag mag-asawa na ako, or ganyan, medyo hindi na siguro ako magiging active, hindi na siguro super active, baka, you know, baka people will not watch me anymore. Sa totoo lang, yun ang nasa isip ko noon na of course darating ang panahon na may mga bago na magsusulputan, ganyan, and at hindi mo naman yun mamasama, and of course, diba, and you will not take it against people if they will not watch and they would refer to they would prefer watching the new ones, diba? So awa ng Diyos, andito tayo at binibless tayo ni God ng trabaho, so sobrang thankful.
Even the generation na mas bata, kilala yung pangalan mo. Yun yung bihira eh.
Nako, sa mga kabataan, salamat sa inyo. Salamat. Siguro, dahil yun nga, narinig nila mga kwento or yung kanilang nanay or tatay, lolo or lola, aunties, uncles, pinanonood tayo noon, di ba? Yung ganon. At saka siguro, dahil napapanood nila yung mga palabas noon, ngayon, ito, lalo na yung Pepito kasi 14 years na
rin. At meron ka pang mga pelikula sa YouTube, actually. Ang dami mo kayang Shake, Rattle, and Roll.
Yun. I think nakikita rin nila yon bukod sa mga kwento sa kanila. Pag di ba, ganyan din tayo eh. Noon, di ba, pag kinikwentohan tayo ng mga nanay natin, tatay natin, uy, alam mo ba, si Vilma Santos, si Nora Honor, ito yung pelikula, ganyan. Tayo naman, di gusto natin mapanood. Ganon din siguro ngayon, di ba? Katulad, pag kinukwentuhan sila tungkol ng mga movie ko na horror, di ba? Uy, nakakatakot.
Mane, yung, of course, ibang, sabi nga natin, ibang-iba ang 80s dun sa ngayon, ano? Ikaw, kung tatanungin kita, ano-ano yung mga napansin mo na talagang sobrang iba?
Unang-una, ngayon kasi, napapanood ka na nila kung saan-saan eh. You know, di ba? Hanap lang sila ng name mo online or shows mo from before pa, makikita na nila. Ma-update na sila kung gusto nilang malaman what you are doing, what you have been doing, ganun. Noon kasi hindi ganun eh. Wala tayong access. Ika nga, hindi ba? Yung mapapanood lang natin yung idol natin sa TV, kung saan siya may palabas. Diba? Yung ganun lang. Kunyari, ako noon, no, nung bata ako, nanonood ako ng Annalisa, yung kay Julie Verga, kasi gustong-gusto ko siya. So, yun lang yung only time na malalaman ko at mapapanood ko at makikita ko ano na ang itsura niya when I watch Annalisa. Pero hindi ko na alam kung sa news o newspapers, diba? Magazine. Pero ngayon kasi, ang dami-dami na nilang pwedeng mapuntahan, sites and all, para makita at ma-update sila dun sa ini-idolo nila.
At saka, di ba, mismong mga artista, sila na mismo yung naglalabas ng, yung ginagawa nila. Mismo,
oh, yun
kahit,
na, yun na.
Kahit yung kinakain nila for the day, di ba, kinukunan nila, kung saan nila kinain yun. So, yun. Mas may access na, hindi katulad dati. Okay. Yung elusive, di ba?
Oo, at saka, di ba, yun nga eh, parang may pagka-mysterious pa nga, ika nga, di ba, kung lalo na kung idol mo or yung talagang gusto mong makita eh, hindi mo makita-kita. Tapos, finally, pag nakita mo siya in person, yun pala siya. Ganon. Kasi nga, bihira mong makita. Wala kang access sa kahit na ano. Unless, as sa TV mo siya mapanood, or di ba, or news, ganon, sa magazines.
At saka dati kasi, pag puma-fanboy ako before, of course, aside from buying magazines, ano, kami ng mga barkada ko, nagpupunta kami ng Broadway, nagpupunta kami ng Araneta Coliseum, kung saan, di ba, may GMA Super Show, meron...
Dumadayo.
Dumadayo talaga na... Hindi katulad kasi ngayon, 'di ba? Parang ano kayang ginagawa ng ano or saan kaya pupunta si Manilyn ngayon? Diba? Parang ganyan. So, pwede mo nang titignan mo na lang. So, mas may access na. Is that good or bad?
lang, no? Ay, hindi ko sinasabing bad, hindi ko na naman sinasabing good. Kaya lang parang yun nga, eh, nawawala yung mystery, ika nga.
Sa ugali naman ng mga artista, anong masasabi mo doon sa mga ugali ng artista ngayon? Sa mga, of course, yung ugali ng mga artista. Without naming names, kung meron ka mang sasabihing hindi maganda.
Meron ka pa sintabi, ano?
Oo, meron akong disclaimer. Oo.
Ikaw talaga.
Hindi, totoo naman. Kasi diba?
Ikaw, I'm sure meron kang observations, hindi ba?
Oo.
Noon kasi, mas may disiplina. Unang-una, noon, nagmamatter ang oras. Kung kinakailangan mo dumating sa ganitong oras, dapat dumating ka on or before itong oras na ito. Noon, pinapahalagahan yung trabaho. Ika nga, di ba? Gawin natin maayos to. Kailangan natin, kunyari, sa acting. O gawin natin magandang acting natin. Sa singing, gawin natin maayos ang singing natin. Yung kumbaga lahat pinag-iisipan, yung lahat ng trabaho na gagawin, pinag-iisipan kasi importante yon, no? Hindi ko sinasabi ngayon na hindi na binibigyan ng importance ng ating mga kapatahan yung kanilang trabaho. Pero siguro, yun lang yung napupuna ko, yung bang parang yung disiplina, hindi gaanong ganun ka tulad ng disiplina noon.
Pero ang tingin ko kasi sa mga artista noon, yung multifaceted sila. Like, alam mo yung multi-talented, hindi lang maganda, merong, alam mo yung may talent. Pag pinakanta mo, magaling kumanta. Pag pinasayaw mo, nakakasayaw. Pag pinag-acting mo, alam mo yung nakakapag-deliver.
Well, kaya ka nga artista kasi dapat marunong ka umarte, di ba? Di ba? Hindi lang yan nga sa beauty or hindi lang sa complexion, hindi lang sa pogi or gano'n. Kasi artista nga eh, di ba? So, dapat marunong ka umarte.
Nagkaroon ka ba ng mga incident na hindi mo talaga malilimutan na nairita ka because of a coworker or yung mga ano mo, mga kapwa mo artista?
Nairita ako. Meron naman, pero sobrang bihira siguro, no? Kasi in fairness naman sa mga nakakatrabaho ko, hindi naman nakakaita to the point na talagang umalis ako, nang busy talaga ako, yung ganun. But then again, you know, ikaw ang magpapasensya. Ganun naman talaga eh. Kung naiintindihan mo at nakikita mo, minsan hindi mo man maintindihan, pipilitin mo na lang na intindihin, 'di ba? So, oo. Meron naman katulad yung nandun ka sa location and then nandun ka, kunyari ang call time mo ay 7 a.m., 8 a.m. Pag ganun, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero pag ganun kasi, nandun na ako at least an hour or 30 minutes before. Kasi ang dahilan kasi diyan is matraffic ka o hindi, at least nandun ka, around the area ka na, di ba? Pahinga ka lang sa sasakyan, or kung saan ka man pupunta, basta kailangan alas 8 or alas 7, pag yun ang call time mo, nandun ka na, di ba? Hintay ka na ron, kasi yun ang call time mo. Tapos, isang oras, medyo, okay. Dumating ang 10 o'clock, medyo, medyo ka na lang.
Umiba na yung timpla mo.
Oo, parang, diba? Pero, buti yung alas 11, iba na rin pati yung mo, di ba? Medyo, may ibang hagod na.
Oo.
Pag dumating ang alas 12, nagkakalam yung sigura mo. At saka, di ba, yung parang, saan na? Yung mga ganon. Yung importante kasi conscious ka eh dun sa time eh. Kasi yun ang call time ko eh. Di ba, Nelson, parang ang sarap na kapag nagtatrabaho ka and then happy kayong lahat, maaga kayong matatapos, pero alam mo na yung ginawa mong trabaho, de kalidad. Di ba ang sayo nun, ang sarap nun, kasi yung nagkairitahan pa kayo kasi na-late si ganito, hindi nakuha ni ganito yung dapat niyang gawin. Yung, parang,
yun na nga, gulo, minsan, late na, tapos hindi pa nakakapag-deliver. Di ba?
Kumuayat.
Binibiyay ba kita? Binabad influence ba kita?
Pero hindi, alam mo, pero totoo 'yun ha. Nangyayari ho talaga 'yung mga ganun. Pero wala naman pong mga bagay na hindi naaayos, ika nga. 'Yun naman ang importante ron. Pero totoo, kung sa totoong nangyayari, yes, nangyayari. Meron din dyan 'yung parang andun ka na sa set and then nag-break lang kayo, nag-lunch break, ganyan. Tapos, you were hoping na pagkatapos ng isang oras na break na yon, syempre, mag-resume na kayo, di ba? Mag-shoot na kayo. Eh. Hinihintay mo ngayon kasi ito yung sequence na kukunan eh. Umalis na pala.
Pastar!
Yung gano'n, yung, ay, hindi ko na-inform.
Teka muna, may inaway ka na ba because of that?
Wala akong... Kilala mo naman ako, Nelson.
Oo, yun na nga eh. Kikim-kimin mo na lang.
Parang dahil ikaw ang nakakaintindi, yun na nga sabi nga nila, alam mo, kasi sobrang vibe ka, sobrang understanding ka. Pag ganun, dapat sasabihin mo rin sa kanila na ganito, ganyan. Hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako ganun, oo. Meron lang ako napagsabihan before na sa sobrang bihira lang akong magsalita ng ganun. Pero lang ako nasabihan na alam mo, magaling ka sana. Pero late ka lagi, hindi mo inaayos yung trabaho.
And yun na yun. Yun na yung pinakamasamang ginawa mo. And I'm sure pag uwi mo ng bahay, guilty-guilty ka pa.
Guilty-guilty ako,
alam mo, siguro kasi, well, If you're going to look at the bright side of it, natulungan mo yung bata eh. Naturuan mo yung bata. 'Di ba?
So ka-age ko siya eh, no?
Ay, oh my gosh, totoo ba?
Totoo. Pero,
wag na natin bigyan ng clue, baka may lumabas.
Pero matagal na yun. But anyway, oo. Pero, yun nga, unang-una, ayoko kasi ng nakakasakit ako. Ayoko na people would think na, ano pa naman to? Kala mo alam lahat ng ginagawa. You know, things like that. So, kaya ako, mahilig lang akong mag-observe. Pero, hindi ko naman kinoconfront.
Pero kasi maganda rin yun, ano? Kung alimbawa, hindi nga natin kaedad, kung mas bata sa atin, eh, at least, you know, maturuan mo. Alam mo, parati ko sinasabihan yan, yung mga, alimbawa, meron akong interview. Pag sinabing 9 o'clock ng umaga, nandun ako 15 minutes before. Or earlier. Kasi syempre, di ba, hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Baka mapaaga yung artista. Nahihiya ako talaga. Like, alam mo, sa tagal kong to sa showbiz, kahit na sabihin mong baguhan lang yun or sabihin mong kahit wala pang pangalan yung i-interviewin ko, tinitreat ko sila as pare-pareho. Kasi ang tingin ko sa kanila parang office work. Na parang kailangan mo mag-clock in at a certain time. Kung sinabing 8 o'clock ka, 8 o'clock talaga dapat, yes. Nandun ka na, rumurol yun na yung camera mo, nag-i-interview ka na.
Kasi nga, sanay ka na you are there eh. You are there before your call time, diba? Sanay ka na you're there bago kayo mag-roll, diba? And you are ready. You know what to do.
Yes. Diba? I guess, siguro din, ano, mas less na nang baby yung mga manager dati. Kasi, mga managers ngayon, parang nakikita ko, parang mas binibaby nila. I mean, hindi lahat, ha. Mas binibaby nila yung mga alaga nila.
Oo, totoo din yun. Hindi ka sinasabihan na, sige, okay, sige, 20 minutes pa. O kaya, 15, hindi. You have to be there ganitong time. Actually, hindi yan na ituro sa akin ng unang-unang manager ko, pero alam kong kanino ko yan natutunan at nakuha dun sa lahat ng mga nakasama ko sa trabaho na seniors. Sila Mamimo, Mamiglo, Romero. And dun ako na-expose eh. First movie ko kasi, To Mama With Love, introducing ako ron, di ba? So, galing ako sa Cebu eh. Di ba? So, parang ang magpapakitang gilas dito ang bata. Diba?
Yes.
Oo. So, ando naman ako even before the call time, no? And then, napansin ko rin na sila, ando na, wala pang alas 7. At lagi nang ganun. Every time na may shoot kami, na magkakasama kami, ganun sila. So, parang, ako pa ba naman yung magpapalate eh, sila nga. Yung ganun.
Mga superstar
diba?
Na ito, di ba?
Oo. Oo, so nakakahiya talaga pag sila yung kasama mo. At alam nila yung gagawin nila. Di ba, parang nakakahiya naman kung tayo pa yung aaberya.
Pero alam mo man, napag-usapan natin kanina ang, ano eh, ang love team. Eh ikaw, nakahanap ka na ng ka-love team mo.
Alam mo, ano, napakaswerte ko dahil ang asawa ko, very understanding si Aljon. Malawak ang pag-iisip. Siyempre sa trabaho natin, hindi ba? Hindi lang naman yung mga eksena natin. Eh. Hindi ba? Eh, lahat yan. Oras mo.
Yeah, pag minsan, di ba, late ka na uuwi.
Late kang uuwi, maaga ka na mga alis. Minsan, wala ka for a few days, ganyan. Pero, maswerte ako dahil ang asawa ko ay manager ko pa.
Oo, siya pa yung mga, oh, umalis ka na. Baka mali ka.
Di ba? Importante kasi yung you talk kung ano talaga yung gusto ninyo eh. Kung saan kayo papunta. Bilang asawa, bilang manager, no? Maganda kasi na alam namin talaga kung ano yung goal namin. So, hindi kami nagka-clash doon.
Where do you draw the line? I know kasi, syempre, di ba, Aljon is an able manager. Pero syempre, ang flip side dito, asawa din siya eh.
Oo. Kaya nga, importante talaga to always talk about it. Do we need to do this? Do we have to do this? Do we want to do this? Bakunyari, eto, hindi kasi basta-basta ikaw, di ba? Oh, okay na yun. Oh, let's go. Let's do that. Kana, hindi eh. Pag-uusapan niyo, you sit down and you say, do we need to do this? Do we have to do this? Do you want to do this? Ganon. Kasi kung hindi, hindi tayo papunta ron. Saan ba talaga tayo papunta? Diba? Kung alam natin yung goal natin in the first place, alam na natin yun, ito yun ang tatahakin natin. Diba? Sa relasyon naman namin, I am very thankful na he is there, he is very supportive. Hindi niya ako pinagabayaan, kami ng mga bata. Alam mo, bukod sa pagiging manager, bukod sa mga bagay na marami niyang ginagawa, sobrang hira kang makakita ng tao na nandyan, may oras para sa'yo.
Totoo yan.
Taking care of you.
Madali kasing sabihin nyo na I'll take care of you, pero yung maramdaman mo na inaalagaan ka talaga, iba yun eh.
Iba talaga kasi, di ba, yun nga, totoo, ang dali mong sabihin na okay, it's okay, everything will be okay, I'll take care of it, I'll take care of you, pero saan yung bang hindi lang sa akin, pati sa mga bata at sa lahat ng bagay, you know, si Aljon, he cooks too, obviously man, di ba?
No, but
really, he cooks too. Alam mo, sobrang bihira kang makakita ng man na everything for you.
Yeah.
Ang time niya nasa inyo, ng mga bata. Maghahatid sundo pa. Diba?
Nagsawa, alam mo, parang feeling ko si Aljon kasi, nagsawa na rin kasi siya dun sa sobrang sikat na sikat din siya eh. Because you know, di ba, in That's Entertainment, parang, alam mo, marami ako nakakausap na ganun, na from that era, na, alam mo, yung nagsawa sila dun sa kasikatan. That's why when they lived normal lives, yung ordinary lives, masyado nilang na relish. Masyado nilang, ang sarap pala ng ganito.
Na feel.
Oh, feel na feel.
Pero alam mo, Nelson, eto, ma-share ko lang din, ano. When we were just starting, syempre, nung magkasama na kami, no? Paano ko bang sasabihin yun? Hindi ako galit, pero may mga panahon lang na naiinis ako kasi people know, way back, would think na walang ginagawa si Aljon and all. Napaka-unfair. Napaka-unfair. Kasi kung hindi mo kilala yung tao, huwag ka na magsalita. Nakikita mo ba? Kita mo ba yung mga kilos? Diba?
Alam mo, nabasa ko yan eh. I know a lot of couples can relate to that eh.
Diba? yung ang akala lang nila, kung sino lang yung napapanood kasi nila, siya lang ako kumikilos. Pero hindi kasi ganun.
Mas mahirap pa nga yung ginagawa niya eh.
Hindi ganun. Mas mahirap ang ginagawa niya. Kasi si Pongo, manager siya, no? So, inayos niya lahat. Pati yung dealings, hindi ba?
Tapos at hindi siya matutulog hanggang di ka umuwi.
Akala kasi nila, walang ginagawa. Eh, nag-business yung tao. Of course, ayun na lang namin sabihin kung ano na yung mga business. Ayun, hindi ba? Pero yung ganun, kasi pag hindi nakikita sa TV, akala na nila walang ginagawa.
It's really unfair.
And it's unfair. Tsaka ngayon nga, yung, lalo na yung sa amin, ano, naliliwanagan na sila na si Aljon hindi ginagawa ang lahat. Ginagawa niya nga ang lahat eh.
True.
Yung gano'n, yung nakaka-frustrate lang nung nag-uumpisa kami lalo, yung daming sinasabi, ang dami, mga mema, yung gano'n.
Ko yung mga mema na yan, no? 80s pa lang meron na.
Oo, di ba? So, ngayon, oh, eto, 2024 na ha. Gila na natin yung ganyan. Nangaral na tuloy.
Mane, I always end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin ng isang question that I will try to answer. Any question that comes to
any,
mind?
Any, ha?
Any.
Gaano ka kasaya?
Wow.
Maganda ba yun? Maganda ba yun?
Maganda yun. Ang lalim na naman. Ikaw na naman, Mani. Ayan na naman. Gaano ako kasaya? Okay. Kasi alam mo, para sa akin, there's no measure of happiness. Hindi naman tayo araw-araw masaya, di ba? Pero in general, malalaman mo eh, na parang yung pag medyo matagal na ganito, alam mong hindi ka masaya or alam mong masaya ka talaga. Pero ako kasi, kung i-measure ko yung the last 10 years, I'm a very happy person. Kasi it shows dun sa ginagawa ko, dun, yes. Alam mo, dito lang, ano, nitong past 10 years lang ako na kumpleto bilang tao. Na nagkaroon ako ng, katulad nung sinabi mo, na naintindihan ko yung dynamics ng relationships. Yung relasyon ko sa Panginoon, unang-una yun. Yung relasyon ko, hindi ko sinasabing religious ako ah, pero yung mas spiritual na ako, mas higher yung relationship ko sa Kanya. Yung relasyon ko sa magulang ko, relasyon ko sa mga kapatid ko, relasyon ko do sa mga pinipili kong pamilya. Kasi yung mga kaibigan ko, nagbawas na ako ng mga kaibigan eh. Gusto ko yung mga tinira ko na lang yung mga, yung ituturing kong pamilya. Yun.
Yun na lang.
Yun na lang. Kasi hindi natin kailangan ng masyadong maraming kaibigan.
Root!
Sa totoo lang, nakakapagod pag marami. Yun. Tapos, ang importante, natutunan kong yung dynamics ng relationship ko sa sarili ko. Pinakikinggan ko na yung sarili ko kung kailan ba ako kailangan magpahinga, kailangan akong, uy, napagod pala ako dyan, or nire-reward ko na yung sarili ko ngayon. Or, ito na lang, pag merong ginawa sa akin ng tao, hindi na ako nagbibigay masyado ng hindi ko na pag sa tingin ko sobrang below the belt. Wait.
Wag na.
Hindi, wag na. Or sasabihin ko baka pwedeng magbago or kung hindi may iba naman akong friends. Ganon. Ganon.
Oo. Para hindi mo sinistress yung sarili mo, hindi ba?
Oo.
But I'm
oo.
Really happy that you are very happy.
No, I'm very kasi, happy that you're my friend.
I'm happy that you are my friend. Hindi mo magbago yan.
Hindi magbago, walang bawian yan. Walang bawian. Alam mo, sa totoo lang ha, ulitin ko yung kapatid ko, sobrang fan mo. Hindi talaga siya makapaniwala na magkaibigan tayo.
Hello, Angie. Oo, friends kami. Wala na magbago.
Mane, thank you very much. And I hope to see you very soon.
Oo
thank
nga,
you.
See you soon. See you soon. Ingat ka lagi.
Ingat, ingat. Thank you for listening until the very end. Keep up, stay updated. If you like this episode, please leave us a 5-star review. You can also download this episode so you can listen to it anytime.